สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Land Trap: A New History of the World's Oldest Asset ของ Mike Bird เป็นหนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเงินที่มองที่ดินในฐานะสินทรัพย์พื้นฐานของโลกไม่ใช่เพียงพื้นที่สำหรับอยู่อาศัยหรือทำเกษตรกรรม Bird ซึ่งเป็นบรรณาธิการด้าน Wall Street ของ The Economist ใช้กรอบประวัติศาสตร์ระดับโลกเพื่ออธิบายว่าที่ดินมีบทบาทต่อการสะสมความมั่งคั่งกริดการเงินราคาบ้านระบบธนาคารและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างไรประสงค์ของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าตลาดสมัยใหม่จำนวนมากตั้งอยู่บนสินทรัพย์ที่ผลิตเพิ่มไม่ได้เคลื่อนย้ายไม่ได้และมักถูกผูกกับอำนาจรัฐกฎหมายเครดิตและสถาบันการเงินหนังสือพาผู้อ่านจากการเก็งกำไรที่ดินในอเมริกายุคอาณานิคมไปจนถึงปัญหาอสังหาริมทรัพย์ของจีนร่วมสมัยแทนที่จะเล่าเรื่องที่ดินแบบภูมิศาสตร์หรือกฎหมายล้วนเบิร์ดเสนอว่าที่ดินคือกลไกซ่อนเร้นที่เชื่อมประวัติศาสตร์การเมืองกับโครงสร้างเศรษฐกิจโลกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกที่ดินเป็นสินทรัพย์พิเศษเพราะผลิตเพิ่มไม่ได้และไม่เสื่อมตามตะกะตลาดทั่วไปแกนสำคัญของหนังสือคือการแยกที่ดินออกจากสินทรัพย์ชนิดอื่นสินค้าทั่วไปสามารถผลิตเพิ่มได้เมื่อราคาสูงขึ้นแต่ที่ดินมีปริมาณจำกัดตามธรรมชาติโดยเฉพาะที่ดินในทำเลที่เชื่อมกับงานเมืองท่าเรือโครงสร้างพื้นฐานและอำนาจรัฐคุณสมบัตินี้ทำให้ราคาที่ดินไม่ได้สะท้อนแค่ต้นทุนการผลิตแต่สะท้อนการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจเมื่อเมืองเติบโตถนนรถไฟท่าเรือหรือระบบสาธารณะดีขึ้นมูลค่าที่ดินรอบพื้นที่เหล่านั้นมักเพิ่มขึ้นแม้เจ้าของบางรายไม่ได้สร้างมูลค่าโดยตรงเพิร์ดจึงชี้ให้เห็นว่าที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่ดึงผลประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมทางสังคมและสถาบันได้มากกว่าสินทรัพย์ทั่วไปความพิเศษนี้อธิบายได้ว่าทำไมที่ดินจึงเป็นฐานของความมั่งคั่งระยะยาวแต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นแหล่งของความเปราะบางคนเชื่อว่าราคาที่ดินจะเพิ่มขึ้นตลอดไปความคาดหวังนั้นอาจผลักราคาสูงเกินรายได้จริงทำให้ตลาดที่ดูมั่นคงกลายเป็นกับดักทางการเงินประเด็น2ระบบธนาคารสมัยใหม่ผูกพันกับที่ดินผ่านสินเชื่อและหลักประกันหนังสือเน้นว่าที่ดินไม่ได้สำคัญเฉพาะกับเจ้าของบ้านหรือเกษตรกรแต่เป็นแกนกลางของระบบธนาคารอุตุผลสำคัญคือที่ดินและอสังหาริมทรัพย์มักถูกใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ธนาคารปล่อยสินเชื่อโดยดูว่าทรัพย์สินที่จำนองมีมูลค่าพอรองรับหนี้หรือไม่เมื่อราคาที่ดินเพิ่มขึ้นผู้กู้สามารถกู้เพิ่มได้ธนาคารก็ขยายสินเชื่อได้มากขึ้นและเครดิตใหม่นั้นกลับไปหนุนราคาที่ดินอีกชั้นหนึ่งวงจรทำให้ที่ดินกลายเป็นตัวคูณทางการเงินในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นระบบดูแข็งแรงเพราะหลักประกันมีมูลค่าสูงแต่เมื่อราคาหยุดขึ้นหรือเริ่มลดลงหลักประกันอ่อนตัวหนี้ยังคงอยู่และธนาคารต้องเผชิญความเสี่ยงพร้อมกันเบิร์ตจึงอธิบายว่าวิกฤตการเงินหลายครั้งไม่ควรมองเป็นเรื่องตลาดเงินแยกขาดจากโลกจริงเพราะรากของปัญหามักอยู่ที่สินทรัพย์ที่ดูจับต้องได้ที่สุดนั่นคือที่ดินจุดแข็งของการวิเคราะห์นี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างบ้านหลังหนึ่งงบดุลธนาคารและเสถียรภาพเศรษฐกิจทั้งประเทศประเด็น3ประวัติศาสตร์ที่ดินเผยรูปแบบซ้ำของการบุกเบิกการเก็งกำไรและการล่มสลายเบิร์ดใช้วิธีเล่าประวัติศาสตร์ระยะยาวเพื่อชี้ว่าวิกฤตที่ดินไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่แต่การขยายตัวของอเมริกายุคอาณานิคมและยุคบุกเบิกที่ดินถูกมองเป็นช่องทางสร้างฐานะเครื่องมือทางการเมืองและวัตถุแห่งการเก็งกำไรผู้คนเชื่อว่าพื้นที่ใหม่จะกลายเป็นเมืองหรือศูนย์กลางการค้าราคาสามารถพุ่งสูงก่อนที่กิจกรรมเศรษฐกิจจริงจะตามมาทันรูปแบบเดียวกันปรากฏในบริบทอื่นเช่นการพัฒนาเมืองสมัยใหม่หรือการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียตัวอย่างจีนร่วมสมัยมีความสำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าที่ดินอาจเกี่ยวพันกับการคลังท้องถิ่นการก่อสร้างการออมครัวเรือนและความเชื่อมั่นของนักลงทุนพร้อมกันหนังสือไม่ได้เสนอว่าทุกฟองสบู่เหมือนกันแต่ชี้ว่ากลไกพื้นฐานมีความคล้ายกันความคาดหวังต่ออนาคตถูกแปลงเป็นราคาที่ดินในปัจจุบันแล้วราคาถูกใช้รองรับหนี้และการลงทุนเพิ่มเมื่ออนาคตไม่เกิดตามคาดความมั่งคั่งที่เคยดูมั่นคงจึงหดตัวอย่างรวดเร็วประเด็น4ราคาที่ดินเป็นตัวเร่งความเหลื่อมล้ำและวิกฤตที่อยู่อาศัยในเมืองอีกประเด็นสำคัญคือผลของที่ดินต่อความเหลื่อมล้ำพื้นในเศรษฐกิจเมืองความสามารถในการเข้าถึงที่ดินหรือที่อยู่อาศัยทำให้ชีวิตของคน2กลุ่มแยกทางกันอย่างชัดเจนผู้ที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์ในทำเลดีจะได้รับประโยชน์จากราคาที่เพิ่มขึ้นขณะที่ผู้ไม่มีทรัพย์สินต้องเผชิญค่าเช่าและราคาบ้านที่โตเร็วกว่ารายได้ Birdทำให้เห็นว่าวิกฤตที่อยู่อาศัยไม่ใช่แค่ปัญหาการก่อสร้างไม่พอแต่ยังเกี่ยวข้องกับกฎผังเมืองการเมืองท้องถิ่นแรงจูงใจของเจ้าของที่ดินและการเงินภาคครัวเรือน เมื่อที่อยู่อาศัยกลายเป็นทั้งสินค้าจำเป็นและสินทรัพย์ลงทุนนโยบายสาธารณะย่อมเผชิญความขัดแย้งรัฐอยากให้บ้านเข้าถึงได้ง่ายแต่เจ้าของเดิมต้องการให้มูลค่าทรัพย์สินไม่ลดลงความตึงเครียดนี้ทำให้การแก้ปัญหาที่ดินยากกว่าตลาดสินค้าอื่นหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าราคาบ้านสูงไม่ได้เป็นเพียงผลของรสนิยมหรือประชากรเพิ่มแต่เป็นผลของโครงสร้างกรรมสิทธิ์เครดิตและกฎเกณฑ์ที่สะสมมายาวนานประเด็นสุดท้ายที่ดินเชื่อมเศรษฐกิจครัวเรือนกับอำนาจรัฐและภูมิรัฐศาสตร์ The Land Trap ขยายขอบเขตจากตลาดบ้านไปสู่การเมืองและภูมิรัฐศาสตร์ที่ดินเป็นทรัพยากรที่รัฐต้องกำหนดสิทธิครอบครองภาษีการใช้ประโยชน์และการเว้นคืนดังนั้นมูลค่าที่ดินจึงไม่เคยเป็นเรื่องตลาดบริสุทธิ์อำนาจรัฐสามารถสร้างมูลค่าผ่านโครงสร้างพื้นฐานจำกัดอุปทานผ่านผังเมืองหรือดึงรายได้จากที่ดินผ่านภาษีและการขายสิทธิพัฒนาในหลายประเทศรายได้และเสถียรภาพทางการเมืองจึงเกี่ยวข้องกับตลาดที่ดินโดยตรงหนังสือยังชี้ว่าการควบคุมพื้นที่มีผลต่อความมั่นคงและอำนาจระหว่างประเทศเพราะที่ดินเกี่ยวข้องกับเมืองท่าพรหมแดนทรัพยากรและฐานการผลิตจุดนี้ทำให้การวิเคราะห์ของเบิร์ดกว้างกว่าหนังสืออสังหาริมทรัพย์ทั่วไปเขาไม่ได้มองที่ดินเป็นเพียงสินทรัพย์สำหรับนักลงทุนแต่มองเป็นโครงสร้างที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนธนาคารรัฐและตลาดโลกสำหรับผู้อ่านด้านนโยบายประเด็นนี้เตือนว่าการจัดการที่ดินผิดพลาดอาจสร้างภาระทางการคลังความไม่พอใจทางสังคมและความเปราะบางในระบบการเงินได้พร้อมกันโดยสรุป The Land Trap เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์การเงินอสังหาริมทรัพย์นโยบายเมืองและความเหลื่อมล้ำนักลงทุนจะได้ประโยชน์จากการมองที่ดินอย่างระมัดระวังมากขึ้นเพราะหนังสือทำให้เห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ปลอดภัยโดยธรรมชาติความปลอดภัยขึ้นอยู่กับหนี้สถาบันกฎเมืองรายได้ครัวเรือนและความคาดหวังต่ออนาคตผู้กำหนดนโยบายจะได้กรอบคิดที่ช่วยเชื่อมราคาบ้านกับระบบภาษีการวางผังเมืองและเสถียรภาพธนาคารผู้อ่านทั่วไปจะเข้าใจว่าปัญหาค่าเช่าแพงบ้านซื้อยากหรือเมืองขยายแบบไม่สมดุลไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของผู้บริโภคเท่านั้นแต่เป็นผลของโครงสร้างที่ลึกกว่าสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐกิจทั่วไปคือการเลือกที่ดินเป็นเลนส์หลักในการอ่านประวัติศาสตร์โลกหนังสือจำนวนมากอธิบายทุนนิยมผ่านเงินเทคโนโลยีแรงงานหรือการค้าแต่เบิร์ดชี้ให้เห็นว่าสินทรัพย์ที่อยู่ใต้เท้าเรานี่เองเป็นฐานของเครดิตอำนาจและความเหลื่อมล้ำจุดเด่นจึงไม่ใช่การเสนอสูตรแก้ปัญหาง่ายๆแต่เป็นการจัดระเบียบความเข้าใจใหม่ว่าเศรษฐกิจสมัยใหม่ยังถูกกำหนดโดยทรัพยากรที่เก่าแก่ที่สุดอย่างไรหากคุณต้องการสนับสนุนไมค์เบิร์ดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่